Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր մայիսի 9-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանը նշում է Եռատոնը։ Ռուսաստանում այսօր նշում են հայրենական մեծ պատերազմում տարածաղ թանակը։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո էական փոփոխություններ տեղի չեն ունենա, կարծում է արևելագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան կնշանակվի Հայաստանում նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Այս ամենի մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Այս գիշեր շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, ականանետեր և նռնականետեր, հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Ֆաշիստական Գերմանիայի առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերի ծնկաչող աղոթքը պատկերող արձանը Նյու Յորքում վաճառվել է ավելի քան 17 միլիոն դոլարով։ Հունաստանի խորհրդարանը ընդունել է կենսաթոշակային բարեփոխումների ու հարկերի բարձրացման մասին օրինագիծը, սրանով այս երկիրը հնարավորություն ունի միջազգային կառույցներից ֆինանսական օգնություն ստանալ։ Օրինագիծը արժանացել է բուրըն քննադատության։ Պանամայի օֆշորային սկանդալից հետո Մեծ Բրիտանիայում հայտնի ավելի քան 300 տնտեսագետներ նամակով դիմել են վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնին, խնդրելով վերացնել օֆշորային գոտիների գործունեությունը։ Նամակում նշվում է, որ օֆշորը ընդամենը մեծացնում է կոռուպցիայի մակարդակը աշխարհում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ ենք կապենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանի հետ, ով հակիրճ կներկայացնի Եռատոնի հետ կապված այսօր կանալի միջոցառումների մասին։
Հովհաննես, խնդրում եմ պատմես, թե ինչ է նախատեսվում այսօր Եռատոնի կապակցությամբ Ստեփանակերտում։
Առ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի մի փոքր ավելի համեստորեն են նշելու այսան Եռատոնը Ստեփանակերտում, քանի որ մեզ պարզաբանեցին այստեղ 40 օր դեռ չի անցել, այսինքն կորևեն այն իրադարձությունը, երբ 4-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհեր եղան, դրանից կապված որոշել են, որ համերգներ կամ տոնական իրադարձությունները այսպես լայնամասշտաբ չեն լինի, նելու առավոտյան նախատեսված է մոտ 1 ժամից, երբ այստեղ նախագահական նստավայրի դիմացից վերածննդի հրապարակից նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ պետք է երթով շարժվեն դեպի Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզման, այնտեղ թաղված են աշխարհյան պատերազմի ժամանակ զոհված ինքնարարողները եւ այնտեղ պետք է փոքր միջոցառում լինի, նաեւ փոքր զինվորական շքերթ լինելու, որից հետո արդեն մենակ շարժվելու են Շուշի, Շուշիում արդեն մի քանի վայրերում այցելելու են Վազգեն Սարգսյանի արձանը, նաև գնալու են Շուշի Ղազանչեցոտ կենտրոնական եկեղեցին, և այնտեղ էլ նախատեսված է արարողություն, այսքանն են լինելու խոստումական միջոցառումները։
Ռուսաստանում այսօր նշում են հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային միության տարածաղ թանակը։ Երկրորդ համաշխարհային այս պատերազմին իր մասնակցություն ունեցավ նաև հայ ժողովուրդը։ Ռազմաճակատ մեկնած հայերի մոտ կեսը 200 հազարը զոհվեց։ Ազաբաբյանի լսենք։
Այսօր Ռուսաստանում նշում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում գրացող թանակի 71-րդ տարեդարձը, քիչ անց կսկսվի ռազմական տոնական շքերթը։ Տարբեր միջոցառումներ կլինեն, ինչպես այստեղ Մոսկվայում, այնպես էլ Ռուսաստանի մարզերում։ Երեք Ռուսաստանի նախագահ հաղթանակի 71-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել էր ԱՊՀ անդամ պետությունների նախագահներին, բացի այդ չճանաչված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ղեկավարներին և Վրաստանի ու Ուկրաինայի ժողովուրդներին։ Նախագահներին այդ երկրների Պուտինը չի շնորհավորել։ Հիշեցնեմ, երեկ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն հայտարարել էր, որ առանց ուկրաինացիների Ռուսաստանը այդ պատերազմում չէր հաղթի։ Մայիսի 9-ին Մոսկվայում անցկացվող ռազմական տոնական շքերթին մասնակցելու հրավեր ստացել են ԱՊՀ բոլոր ղեկավարները, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, գոնե ժամի տվյալներով Մոսկվա չի ժամանելու, ինչպես նաև չի ժամանել հայտնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պուտինի կողքին այսօր կլինի սակայն Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, նա Մոսկվա 3 է ժամանել, արդեն հանդիպել է Պուտինի հետ եւ հանդիպմանը Պուտինը մասնավորապես ասել է, որ բարձր է գնահատում այն, որ Նուրսուլտան Նազարբայևը Մոսկվա է ժամանել հաղթանակի 71-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Նազարբայևն էլ իր հերթին հանդիպմանը խոսել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին, մասնավորապես ասել է, որ այս դժվար ժամանակները Եվրասիական միությունը ակտիվ աշխատում է։ Հավելեմ, որ մայիսի վերջին Աստանայում պետք է անցկացվի Եվրասիական գագաթնաժողովը։ Այս մասին Պուտինի հետ հանդիպմանը 3 նույնպես ասել էր Նազարբայևը։ Ազամաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականում արևելագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը անդրադառնում է Թուրքիայում տեղի ունեցող ներքաղաքական վերադասավորումներին։ Հիշեցնեմ, վարչապետ Ահմեդ Դավիթոգլուն հեռանում է պաշտոնից նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։
Թուրքիայի վարչապետի հրաժարականը, Ահմեդ Դավուտոğlu-ի հրաժարականը կամ հայտարարությունը այն մասի, որ նա պետք է հրաժարական տա մայիսի 22-ին, կարելի ասել, որ ազդարում է նոր շրջադարձ Թուրքիայի թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական կյանքում, եւ սա անշուշտ նաեւ իր ազդեցությունը կունենա ոչ միայն մեր Հայաստանի համար, այլ նաեւ ողջ տարածաշրջանի հարավային Կովկասի, նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Կարելի ասել, ընդհանրապես շատ քիչ է խոսվում Թուրքիայի ներքաղաքական զարգացումների մասին, ինչը կարծում եմ, որ արդարացված չէ։
Նրա մականուն, այսպես ասած, քաղաքական թուրքական շրջանակներում հոջա է, այսինքն պրոֆեսոր, ուսուցիչ։ Եվ նա ինքնուրույն քաղաքական դեմք չէր, այնպես որ որևիցե փոփոխություն Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականության սկզբունքային փոփոխություն ես ճիշտ ասած չեմ սպասում։
Պարոն Սաֆրասյան, բայց այսպեսի կարծիք կա, որ ոչ թե Դավուտոğlu-ի հեռանալու խնդիրն է փոփոխություն մտցնում, այլ այն փաստը, որ վարչապետը առանց որևէ սկանդալի քաղաքական, առանց որևէ կտրուկ փոփոխության հրաժարվում է, դա նշանակում է, որ սովորաբար խորհրդարանական համակարգերում վարչապետը հենց այդպես չի գնում, բայց այստեղ դա նշանակում է, որ արևմտյան մամուլն էլ է գրում, որ նշանակում է պաստորեն նախագահ ստիպում է նրան գնալ հեռանալ, ինչը նշանակում է, որ նախագահ հենց պատրաստվում է զավթել ողջ իշխանությունը, սրա մասին է խոսքը։ Ինչ է կարծում, այս առումով ինչ կարող է սա բերել։
Գիտեք, իմ ընկալմամբ Թուրքիայում, երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիայի մասին, պետք է այս մի քիչ ավանդական արևմտյան մոտեցում ներից հուսափենք, այստեղ շատ բան հիմնվում է անձնական հարաբերությունների վրա, անձնական երևույթների վրա։ Ես կարծում եմ Դավուտոğlu-ի հրաժարականը, որը իհարկե պարտադրված էր Էրդողանի կողմից, պետք է բացատրել ոչ թե քաղաքական գործընթացներով, այլ ես ավելի շուտ հակված եմ դա բացատրել այն հանգամանքով, որ Դավուտոğlu-ն վերջին շրջանում բավական հեղինակություն ձեռք բերեց եվրոպական քաղաքական շրջանակների մոտ, մասնավորապես գերմանական, նրա լավ հարաբերությունները Անգելա Մերկելի հետ վերջին շրջանում ակնհայտ էին։ Եվ սա առաջացրեց զայրույթը, նախանձը, գուցե ինչպես խանդը Դողանի մոտ, որը եւ որոշեց ազատվել իր այն ստեղծածից, իր այն քաղաքականություն վերած մարդուց, որը մի քիչ ավելի էպես սկսել է հեղինակություն վայել։ Ես կարծում եմ, սա է հիմքում։
Էրդողանի մենիշխանության ամրապնդման ինչ եք կարծում, ինչպիսի արտաքին քաղաքական զարգացումներ կարող ենք սպասել նրանից, ինչպիսի շրջադարձ, փոփոխություն նոր այս։
Ես հակված չեմ սկզբունքային փոփոխություններ սպասելու Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ իդ Դավուտոğlu-ական փուլում։ Այո, Դավուտոğlu-ն տեսաբան էր, որևիցե նրա հայացք ես չեմ կարծում արտաքին քաղաքականության բնագավառում, որ հակառակ էր գնում Էրդողանի մոտեցումներին, այնպես որ այդ մոտեցումները կպահպանվեն Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ, գուցե ավելի քիչ սպես տեսական հիմնավորմամբ։ Տեսաբանի հանգամանքի հետ կապված էլ, գիտեք, վերջին շրջանում արդեն ակնհայտ էր առել, որ նրա տեսական այդ մոտեցումները, որոնք հիմք դարձան այսպես կոչված նեոօտոմանիզմի քաղաքականության կամ ինչպես նշեցիք զրո խնդիր հարևանների հետ մոտեցումը, ուղղակի լուրջ չէին ընկալվում արդեն։
Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան կնշանակվի Հայաստանում նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Չի բացառվում, որ արդեն մոտ ապագայում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը նոր պատասխանատու պաշտոն կստանձնի հետխորհրդային տարածքում, նշանակվելով Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների պնդմամբ դեսպանի պաշտոնում Յովանովիչի հնարավոր առաջադրման մասին արդեն իսկ տեղեկացվել են Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչները։ Կիևում լույս տեսնող Ձենյորաթերթը վկայակոչելով Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները շաբաթօրը գրում էր. Յովանովիչին Կիև ուղարկելու որոշման գլխավոր պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ նա արդեն իսկ քաջածանոթ է Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը։ Թերթը նաև հիշեցնում է, որ ամերիկացի դիվանագետը 2001-ից 2004 թվականներին զբաղեցրել է Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանի պաշտոնը։ Յովանովիչը գերազանց տիրապետում է ռուսերենին, ծանոթ է Ուկրաինայի ներսում կարևոր դերակատարություն ունեցող գործիչների մեծ մասին, այդպիսով Յովանովիչը շատ ժամանակ չի պահանջվի երկրում տիրող կացությունը գնահատելու և հասկանալու համար, գրում է Ձենյան։ Կիևում լույս տեսնող ևս մեկ պարբերական անգլալեզու Kyiv Post-ը ևս գրում է Յովանովիչի հնարավոր նշանակման մասին, նշելով սակայն, որ առայժմ չի հաջողվել այդ լուրի պաշտոնական հաստատումը ստանալ։ Ի դեպ, Kyiv Post-ը ամերիկյան նոր դեսպանի թեկնածուի մասին պատմող հոդվածում զետեղել է Մարի Յովանովիչի և Սերժ Սարգսյանի 2008-ին Երևանում արված համատեղ լուսանկարը։ Հիշեցնեմ, որ Մարի Յովանովիչը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան որպես պաշտոնավարել է 2008-ի օգոստոսից մինչև 2011 թվականի հունիսը։ Նրա պաշտոնավարումը համընկավ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ծավալման և Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրման հետ։ Երևանում պաշտոնավարելուց հետո Յովանովիչը վերադարձավ Պետդեպարտամենտի կենտրոնական ապարատ 2012-ից աշխատելով այս գերատեսչության Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով գրասենյակում որպես փոխպետքարտուղարի առաջին տեղակալ։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների գործող դեսպանին Ջեֆրի Պայետին, ով այս պաշտոնը զբաղեցրեց երկրի համար ամենադժվարին՝ Եվրամայդանի, Ղրիմի բռնակցման և Դոնբասի պատերազմի շրջանում, ապա նա ըստ ամենայնի Կիևից կուղևորվի աթենք։ Ճգնաժամում գտնվող եվրոպական մի պետությունից Պայետին կուղարկեն մեկ այլ եվրոպական ճգնաժամային գոտի՝ Հունաստան, գրում է Kyiv Post-ը։ Այն, որ Պայետը նշանակվելու է աթենքում Միացյալ Նահանգների դեսպան, գրում են նաև հունական առաջատար լրատվամիջոցները, մասնավորաբար աթենքում լույս տեսնող Կաթի Մերինի օրաթերթը։
Կանի հեղինակավոր կինոփառատոնը այս տարի կմեկնարկի մայիսի 11-ին, Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Երկու օրից կինոաշխարհում մեծ իրադարձություն է սպասվում։ Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնն այս տարի անցկացվելու մայիսի 11-ից 22-ը։ Կաննի 69-րդ կինոփառատոնը կբացվի Վուդի Ալենի «Cafe Society» սրճարանային հասարակություն ֆիլմով, որտեղ գլխավոր դերերում նկարահանվել են Ջեսի Այզենբերգը և Քրիստեն Ստյուարտը։ Կաննի կինոփառատոնի ժյուրին այս տարի կնախագահի Ջորջ Միլերը, որի խոսքով իր համար մեծ պատիվ է և բացարձակ հրճվանք լինել այս լեգենդար կինոփառատոնի ժյուրիի նախագահը։ Արդեն մի քան տարի է, ինչ Հայաստանը Կաննի կինոփառատոնի հանրահայտ կինոշուկայում տաղավարեր ունենում, որտեղ ներկայացվում էին վերջին տարիների հայկական արտադրության ֆիլմեր։ Այս տարի Հայաստանը կինոշուկայում տաղավար չունի, բայց Կաննի կինոշուկայում այնուամենայնիվ կցուցադրվի Հովհաննես Գալստյանի ֆիլմը։ Հենց նա էլ այս տարի մեկնեան երեքից, ովքեր Հայաստանից մեկնում են Կաննի 69-րդ կինոփառատոնին կամ կինոշուկային։ Մեր զրույցի ընթացքում Հովհաննես Գալստյանը շեշտում էր, որ հույս ունի բավական արդյունավետ համագործակցություն ձեռք բերել Կաննի կինոշուկայում եվրոպական կինո արտադրողների հետ։
Մենք տանում ենք իմ ֆիլմը «Ռեմիսիա» 7 մեղ և Ծիածանի գույները, ինքը երկար վերնագիր ունի մի քիչ։
Այո, երբ եք նկարահանել
ֆիլմերը? Դեռ էկրանին ցուցադրվելու չեն, մենք գնում ենք Կաննի կինոշուկա, որպեսզի այնտեղ գտնենք պայմանագրեր, կնքենք այդ ֆիլմերը շուկա հանելու ուղղությամբ, այսինքն գտնել դիստրիբյուտորներ, որոնք ֆիլմը կտարածեն, գտնել ֆինանսիստներ։ Կոնկրետ իմ այդ ֆիլմի համար մենք Ֆրանսիայում նկարահանումներ ունենք այս տարի օգոստոսին, որ այդ տարածքները ընտրված են արդեն, ու մեր գործընկերների հետ այնտեղ պետք է ճշտենք որ օրերը ինչ տեխնիկական հարցեր լուծելու։
Ինչ արդյունավետություն է ունեցել կինոշուկային մասնակցությունը հայ կինոգործիչների համար?
Դե, հայ կինոգործիչների համար արեք ես չպատասխանեմ, երբ պատասխանեմ մենակ նրան, թե ինչ ա տվել մեր ընկերությանը կոնկրետ ինք։
Այո,
մենք Կաննի կինոշուկայում կարողացել ենք վաճառել մեր առաջին ֆիլմը, «Խճճված զուգահեռները», 2011 թվականին։ կարողացել ենք վաճառել այդ նույն ֆիլմի հերոստատեսային իրավունքները ու խճճված զուգահեռները միակ հայկական ֆիլմն է, որը պաշտոնական դիստրիբյուցիա ունեցել Եվրոպայում, ցուցադրվել է եվրոպական հերոստատեսությամբ։ Պատկերացրեք, այդ ֆիլմը խճճված զուգահեռները հայկական հերոստանգերությունները չեն ցուցադրել, իսկ Եվրոպայում ցուցադրվել է ֆիլմ Europe Channel-ը գնել է ֆիլմի իրավունքները, մեզ վճարել է և ցուցադրել է։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։